Në vetë, edhe kjo është një farë lloj patriotizmi.
Ndryshe ka shumë nocione për nacionalizmin, por kryesisht mbizotron nocioni se nacionalizmi është një formë ekstreme e patriotizmit e mbushur me një ndjenjë superioriteti ndaj kombeve e vendeve të tjera. Ndërkaq, patriotizmi kryesisht përkufizohet si krenari dhe devotshmëri ndaj atë dhejut dhe qytetarve që ndajnë të njëjtat vlera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona. Për shkak të mungesës së lëndës së edukatës seksuale në Kosovë, tri studente të Fakultetit të Psikologjisë janë bërë bashkë dhe kanë krijuar një aplikacion të quajtur Shnet, në mënyrë që të ndihmojnë bashkëmoshatarët e tyre që të informohen më shumë për trupin dhe seksin. Kronik e Donikali Hajdarajt.
Në Kosovë mungon lënda edukatës seksuale. Mungesa e saj vlerësohet se ndikon që shumë të rinj dhe të reja të mos jenë të informuar fare në lidhje me edukatën seksuale dhe trupin e tyre. Gjithashtu, kjo mungesë informacionit besohet se ndikon që të rinj të marrin edhe sëmundje infektimi apo seksualisht të transmetueshme apo edhe raste të shtatzënive të padëshiruara. Për të zbutur sadopak këtë problem, tri studente të Fakultetit të Psikologjisë, Dea Regjepi, Eurisa Rukovci, Tuena Govori, kanë krijuar aplikacionin e quajtur Shnet, i cili do t'ju ndihmojë të rinjve të edukohen për seksin.
Kret kjo ide ka ardhur për shkak se nisi cila prej neve kemi pasur ndonjë rast ndoshta në klasën tonë martesë shumë të hershme për shkak një shtatzanie të hershme apo për shkak që kam pasur shokët dhe shoqet tanë ndonjë smundje seksualisht transmetueshme. Kjo kret për shkak që nuk ka pasur informacione sakta apo veprime parandaluese dhe për këtë kemi menduar që një aplikacion është ideja më e mirë për me mbrojtë rinin kosovare.
Për grumbullimin e informatave në lidhje me seksin dhe trupin në përgjithësi, Regjepi thotë se janë konsultuar me profesor të Fakultetit të Psikologjisë, si dhe me doktor e sociolog, ndërsa aplikacioni përmban 4 komponenta.
Ka 4 komponenta. Komponenti parë ka rubrikën mëso, ku aty pra kemi informata të lloj-llojshme për seksualitetin, për identitetin gjinor, për shtatzanin, për mbrojtje, për pubertetin, për faza në cilët kalojnë adoleshentët, në fazat caktuara, kemi për anatomin e trupave të femrës dhe të mashkullit e të tjera. Komponenti tjetër është luaj, ku përmes një loje jemi mundu me bo diçka më interesante dhe diçka e tërhek më shumë ndoshta një adoleshent.
Në lidhje me çështjen se sa mund të ketë impakt ky aplikacion dhe sa mund të ju ndihmojë të rinjve kosovar, sociologja Sibel Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky aplikacion mund të ju ndihmojë të rinjve shumë, sidomos pasi mungesa e lëndës së edukatës seksuale mungon.
Vajzat janë tërësisht të painformuar, domethënë për trupin, për seksualitetin dhe këto iniciativa janë shumë të domosdoshme. Në momentin kur ne edukatën seksuale nuk e kemi të përfshim në kurikulën e arsimit të Kosovës, kështu që marrja informatës prej një aplikacioni të tillë edhe përcjellja e trupit, domethënë prej aplikacionit të tillë është jashtëzakonisht një ide e rëndësishme dhe që mund të ndikojë në shëndetin fizik dhe mental të vajzave.
Në Kosovë është shënuar rasti i parë me sëmundjen e transmetuar seksualisht HIV/AIDS në vitin 1986 dhe sipas klinikës universitare në Kosovë janë të infektuar mbi 100 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Alajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat joqeveritare në Maqedoni kanë kërkuar hetim të sistemit gjyqësor dhe atit të sigurisë në mënyrë që të ketë informacione për lëshimet eventuale që mund të ndodhin në këta sektor. Kjo thirrje është rritur edhe pasikjes së ish-kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili është arratisur drejt Hungarisë në mënyrë që të shmanget dënimit me burgim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat joqeveritare dhe opinioni publik përmes rrjeteve sociale ka kërkuar që të hetohen të gjitha organet e sistemit gjyqësor, si dhe policia, me qëllim që të konstatohen lëshime dhe të caktohet përgjegjësia për të gjitha ata të cilët me mosveprimin e tyre, si dhe lëshimet e caktuara, i kanë mundësuar ish-kryeministrit Nikola Gruevski të arratiset nga Maqedonia. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thosë se Aratisja Nikola Gruevskit nga Maqedonia, në momentin që ai duhej të vuajë dënimin pasi kishte vendim të plotfuqishëm nga gjykata, kanë nxjerrë në pah se shumë hallka të sistemit të drejtësisë dhe atij të sigurisë janë jo funksionale. Musliu thotë se duhet analizuar me kujdes funksionaliteti organeve gjyqësore, organeve të sigurisë si dhe shërbimeve kufitare, dhe për këtë duhet bashkëpunuar përgjegjësi.
Unë mendoj se edhe opinioni nuk do të lejoj që kjo të kaloj pa pasoja. Them, jo vetëm pa pasoja të karjerave, po edhe me pasoja edhe gjyqësore. Mendoj se disa mehanizma cilët janë prezent në procesin tonë gjyqësor duhet ndryshojnë me qëllim që kështu sende mos në ndodhin. Mendoj se kjo do tjetë një kapitull ashtu iniciale me qëllim në drejtim të përshpejtimit të reformave, po të reformave thelbësore. Mendoj se kjo nuk do të mbaroj edhe pa prekje edhe në strukturat e gjyqësorit.
Thot Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkohë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, Rachel Galloway, thot se me rëndësi etike është që ligji të vlejë për të gjithë një lloj dhe një herë është të krijohen mekanizma që askush të mos mund të shmanget përgjegjësisë ligjore.
Perspective on this has always been.
Qëndrimi ynë në këtë drejtim është se sundimi i drejtësisë është me interes jetik për të ardhmen e Maqedonisë. Dhe një gjë e tillë që të jetë e qëndrueshme dhe të rezultojë me sukses, duhet të kujdesemi që të sundojë drejtësia. Dhe patjetër duhet të shohim procedimin e akuzave në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë dhe sundimin e drejtësisë, ka theksuar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, Rachel Galloway. Ndryshe, në momentin që Nikola Gruevski, ish kryeministri i Maqedonisë, duhej të paraqitej në burg për të vuajtur dënimin prej 2 vitesh për shkak të shpërdorimit të detyrës zyrtare, ai është aratisur në Hungari. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi hedhin topi njëra tjetrës për mos zbatim të marrëveshjeve të Brukselit. Përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve në Kosovë vazhdon të jetë në nivel shqetësues, vlerëson mikrobiologu Lulj Raka. Organizatat joqeveritare kërkojnë hetim në sektorin e gjyqësorit dhe sigurisë në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.